Es decir, que dende o Concello participamos sempre nestas iniciativas porque o que queremos e pretendemos é axudar a impulsar a actividade comercial na cidade, que queremos promover que os lucenses e tamén os visitantes que se acheguen a nosa cidade pois coñezan moi de preto o que ten que ofrecer o comercio lucense e tamén animar pois as vendas do noso comercio de proximidade. Apostamos sempre por todo tipo de actividades que dinamicen a economía e que fomenten o emprego e tamén, por suposto, polo comercio de proximidade. Pois por que? Pois porque na nosa cidade sabemos que o pequeno comercio fixo esforzos moi importantes pois para dar satisfacción ás necesidades dos lucenses, ademais de fomentar a creación de emprego e de autoemprego. E por estes motivos, dende o goberno local, unha vez máis, pois volvemos a apostar por esta iniciativa do colectivo de autónomas para axudar ao pequeno comercio porque merece a pena comprar en Lugo. E dende aquí, pois animo aos veciños e as veciñas a chegarse este venres a esta 13ª edición xa do Street Market ou do Comercio na Rúa e tamén a persoas de outros concellos pois para que se acheguen este venres a Lugo porque van disfrutar dun mercadiño xa consolidado que vai ofrecer verdadeiras gangas e descontos pois neste final de período de rebaixas. Ademais poderán disfrutar do patrimonio cultural e natural da nosa cidade e, como non, pois da oferta gastronómica se así o desexan. Hai que destacar que a cooperación e a estreita colaboración entre o Concello, a Diputación, a Federación de Comercio e a Asociación de Autónomas, que é a impulsora desta iniciativa, pois fan posible este tipo de iniciativas que benefician ao noso comercio e, de paso, a nosa cidade. E agradecer, pois, tanto a Asociación de Autónomas como a Federación de Comercio como a Diputación de Lugo, pois este apoio edición tras edición a estas iniciativas e a Asociación de Autónomas, pois, por ser a impulsora e organizala. E tamén quería, pois, agradecer facer unha mención aos autónomos e as autónomas, que son persoas valentes, loitadoras, que non se rinden ante a adversidade, e que son todas aquelas que un día decidiron emprender e a que nesa cidade está agradecida, pois os seus comercios chean as nosas rúas de vida, de luz e de moda.